Svetovalnica.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vas pozdravljam v svetovalnici na Radiu Ognjišče. Z nami je odvetnica Mateja Maček, lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Naj povem, da je oddaja posneta vnaprej in da v njej odgovarjamo na vaša vprašanja, ki ste nam jih poslali po pošti in elektronski pošti. Vedno se zgodi, da nam kakšna vprašanja oziroma odgovori ostanejo, zaradi tega, ker imajo telefonski klici prednost in potem takole v poletnih mesecih, včasih poletnih počitnic, oddelamo svoje dolgove za nazaj, lahko rečem.
Tako je.
Predlagam, da kar začneva z vprašanji. Luka iz okolice Novega mesta piše takole: moja ostarela mama živi pri svojih hčerki, moji sestri. Priznati moram, da je za mamo res zelo lepo poskrbljeno in da je ravno zaradi sestrine oskrbe mama kljub visoki starosti še tako čila. Je lastnica počitniške hiše v Bohinju, ki jo je po svoji sestrični podedovala pred več kot 30 leti. Ko je mama prenehala hoditi na počitnice v Bohinj, mi je povedala, da bo to počitniško hišo podarila svojemu pravnuku, sestrinemu vnuku, s katerim se res dobro razume. Ko mi je to povedala, je bil ta mamin pravnuk oziroma moj pranečak še srednješolec, sedaj ima že 25 let, je zaposlen in ob delu študira. Izvedel sem, da je mati dejansko pred 2 letoma sklenila darilno pogodbo v notarskem zapisu, s katerim je svojemu pravnuku podarila nepremičnino v Bohinju. Ali lahko iz tega po mamini smrti terjam nujni delež?
Glede na to, da pravnuk ni direktno dedič poslušalčeve matere, ker seveda je dedič poleg našega poslušalca tudi njegova sestra, kljub temu, da je ta sestra babica od obdarjenca, seveda ni možno zahtevati uštevanja darila, ker je bilo darilo dano dejansko več kot 1 leto pred smrtjo matere. Mati je še živa, pa že pred 2 leti je pač to darilo naklonila svojemu pravnuku. Tako da pri zahtevi v zapuščinskem postopku se seveda lahko zahteva uštevanje daril, ki jih je zapustnik dal za časa življenja dedičem, svojim zakonitim dedičem. Pravnuk pa ni zakoniti dedič, bi bil samo, če bi v času smrti poslušalčeve matere bila mrtva tako njegova babica, torej sestra našega poslušalca, kot tudi potem starš tega otrok te sestre, a ne, torej nečak našega poslušalca, ki je oče ali mate obdarjenca, ki je pravnuk matere. Tako da vštevajo se zgolj darila, ki so dana dedičem, in pa darila, ki so dana v zadnjem letu zapustniku v življenja, torej ta pogoj zadnjega leta je že seveda izčrpan oziroma seveda ne moremo govoriti o temu. In v primeru, da bo ob smrti matere sestra poslušalca živa ali pa njen potomec, ki sin ali hči, ki je starš tega obdarjenca, potem absolutno ne more tega vštevanja darila zahtevati. Možno bi bilo samo, če bi bili pač te 2 rodova oziroma 2 kolena že pokojna in da v bistvu bi bil ta pravnuk dejansko zakoniti dedič in udeleženec kot zakoniti dedič tudi zapuščinskega postopka.
Toliko za Luka iz okolice Novega mesta, Alenka iz Tolmina pa takole. Prijateljica je ločena in sodbo je sodišče določilo, da je ona skrbnica vseh 3 otrok in da je oče dolžan plačevati preživnino. V začetku je preživnino, ki res ni majhna, se je določena za vsakega otroka v višini 270 evrov, redno plačeval, zdaj pa že več kot pol leta ne plačuje ničesar. Zato zdaj prijateljica razmišlja, da bi sprožila sodni postopek. Njen bivši mož pogosto menja službe, zato bo znal biti problem, je pa lastnik številnih nepremičnin, ima veliko počitniško stanovanje v Izoli, počitniško hišo v Trenti, hišo v Ljubljani, kmetijo na Dolenjskem, ki jo je podedoval po starših, drag avto višjega cenovnega razreda, na morju ima tudi plovilo. Kakšni so stroški izvršilnega postopka, kdo jih plača? Prijateljica nima visoke plače, zasluži okoli 1200 evrov, živi v občinskem stanovanju in plačuje najemnino 300 evrov. Tako da bo težko plačala visoke sodne stroške, zgolj zaradi pomoči njenih staršev uspe trenutno kriti vse tekoče stroške, čeprav živijo skromno. Otroških dodatkov ne prejema, ker se pri meri upošteva preživnina, ki pa je oče ne plačuje. Bivši mož z otroki sploh nima rednih stikov, za rojstni dan jim kupuje draga darila, ki sploh niso nujno potrebna za življenje. A se ta darila tudi uštevajo v preživnino? Kar nekaj vprašanj, kaj ne?
Ja, če greva od zadej in sicer ali se ta darila, ki jih oče daje otrokom za rojstne dneve oziroma ob drugih priložnosti uštevajo darilo v preživnino, povem ne. Oče je skladno sodbo, to je darilo, oče je, to, dati tako darilo ni kritje stroškov preživljanja. Preživnina je namenjena kritju življenjskih stroškov, stroškov preživljanja otrok. Starš, katerem otroci niso dodeljeni, starš, pri katerem otroci ne živijo, je zato pač seveda sodno odločbo mu naloženo, da mora plačevati preživnino. Preživnina je bila v razveznem postopku določena skladno s predpisi na podlagi zmožnosti staršev in tudi na podlagi potreb otroka. Dejstvo je, da je roditelj dolžan preživljati svoje otroke in ta preživninska obveznost je, izhaja tudi iz pravnomočnega izvršilnega naslova, iz te sodbe. Tako da to in oče je dolžan preživnino plačevati materi, domnevam, da gre za mladoletne otroke. Ne? Nikakor pa to, da je kupil potem, ne vem, PlayStation ali pa, ne vem, kakšno posebno rolko ali pa ne vem kaj, pa to niso stvari, ki so nujno potrebne za preživljanje in mati kljub temu more kriti tako stroške stanovanja, kot hrane, kot stanovanjske stroške, kot stroške povezane s šolanjem, oblačili in podobne zadeve in za nekim dragim, neko
darilom dravo, se ne odkupiš.
Ja, seveda ne. Tako da, kar se tega tiče, seveda to, da neko darilo kupi, ni plačilo preživnine. Zdaj pa, če gremo na začetku, na podlagi sodne odločbe, na podlagi te razvezne, pravnomočne in izvršljive sodbe, seveda lahko se sproži postopek za izterjavo neplačane preživnine. Tukaj bi upozorila, da upnik ni mati. Pravno formalno so upnik otroci, zastopa, če so mladoletni, pa jih mati kot njihova zakonita zastopnica.
Je tukaj tudi CSD zraven?
Ne, tukaj ni potrebno, da je CSD zraven. Edino obvestilo CSD-ja o revalorizaciji oziroma uskladiti preživnin za rastjo življenjskih stroškov, kar CSD vedno opravi konec aprila in se potem s prvim konec marca vsako leto in potem je revalorizirana preživnina od 1.4. Potrebno je zgolj ta obvestila tudi priložiti, ker izvršilni naslov je pravnomočna sodba plus ta obvestila Centra socialno delo, ki jih pač Centra socialno delo pošle tako preživninskemu upravičencu, v tem primeru pač pošiljajo materi za otroke, kot tudi preživninskemu zavezancu. Center socialno delo ni potrebno vključiti, lahko pa poslušalko obvesti Center socialno delo, da pač preživnina ni plačena in potem, ko bo uložila predlog za izvršbo, bo lahko tudi eventualno, naj se pozanima, to uveljavljala pri odmerjanju otroškega dodatka, čeprav seveda tukaj je preživnina določena in Center socialno delo pri odmeri otroškega dodatka mora upoštevati preživnina, ki je dosojena, mati pa lahko poskrbi, da se ta preživnina tudi izterja. Zdaj, jaz verjamem, da so stroški izvršilnega postopka veliko krat tisti razlog, da se marsikdaj zakonite zastopnice preživninskih zavezancov ali pa zastopniki, no, ne smemo reči, da samo očetje, ne plačuje preživnine, včasih je otrok dodeljen tudi očetu in mati ne plačuje preživnine, vse sorte situacije imamo. Skratka, kadar je situacija, da preživninski zavezanec preživnine redno ne plačuje, potem seveda ne ostane drugega, kot da sprožiš izvršilni postopek. Zdaj tukaj je izpostavljena ta situacija, kjer v bistvu ima mati plačo 1200 evrov po plačilu najemnine, ki mora otrokom tudi zagotoviti stanovanje in jo zagotavlja za najemanjem, s tem, da potem seveda ji ostane zgolj 900 evrov. Mislim, da je popolnoma jasno, če nima drugega premoženja, da je da so otroci upravičeni do brezplačne pravne pomoči. Zato bi svetovala, da mati v imenu teh otrok zaprosi za odobritev brezplačne pravne pomoči in sicer v obsegu tako svetovanja kot zastopanja v izvršilnem postopku zaradi izterjave preživnine, kot tudi kot oprostitev plačila stroškov izvršilnega postopka. Vkolikor ne bo v prvem koraku taka odločba o brezplačni pravni pomoči odobrena, ampak bojo odobreni zgolj stroški zastopanja, potem seveda lahko ponovno se kasneje spet zaprosi za plačevanje stroškov, da se v okviru brezplačne pravne pomoči upravičencem do brezplačne pravne pomoči, torej otrokom, odobri še nadaljno tudi oprostitev plačila stroškov postopka. Zakaj to poudarjam? Zato, ker če je preživninski zavezanec, torej dolžnik, ki ne plačuje preživnine, zapadlo je že za 6 mesecev, sam se štejmo, kakšni zneski so to. Ogromni zneski. In to pomeni, da otroci take potrebe imajo in mati seveda ne more ščarati tega denarja. Preživnina se plačuje mesečno ravno zaradi tega, ker otroke treba sprotno preživljati. Da so upravičeni do brezplačne pravne pomoči glede na ta podatek, ki ga imamo. Ker imamo v tem pismu napisano tudi, da ta dolžnik dejansko manjava službe, je nesmiselno, da se kot prvi predmet izvršbe predlaga rubež njegove plače in drugih osebnih prejemkov, ki jih prejema pri svojem delodajalcu, ker bo s tem samo težava. Lahko se to predlaga, lahko se predlaga tudi poseg na finančna sredstva, ampak absolutno bi bilo najbolj smiselno, da se predlaga nepremičninska izvršba. Glede na to, da ima ta dolžnik pravzaprav hudo veliko nepremičnin, bi jaz gotovo šla na nepremičninsko izvršbo. Z nepremičninsko izvršbo so povezani relativno veliki stroški, saj mora sodišče v postopku z angažiranjem ustreznih cenilcev ugotoviti vrednost nepremičnega premoženja. In tukaj pa spet lahko pač nastopi ta brezplačna pravna pomoč, kjer se otrokom iz proračuna plača kot upravičencem do brezplačne pravne pomoči stroški tega predujma. Tako da bi enostavno predlagala to in da se potem gre seveda že takoj v štartu z vsemi topovi, ne? Torej z večjimi sredstvi izvršbe. Na prvo mesto bi dala premičninsko izvršbo, mogoče počitniško stanovanje v Izoli, ko vemo, da ga ne težko prodati. In je potem zadeva najbolj enostavna, tudi relativno hitro se ga lahko oceni, a ne? In verjamem, da bo dolžnik kar hitro poskrbel za plačilo. Morda bi upozorila še na to, poleg tega, da se lahko v postopku izterja že zapadlo in neplačano preživnino, se ravno pri preživninah lahko tudi zahteva izterjavo preživnine, ki bo zapadla za 2 leti naprej. Tako da dejansko potem imaš zagotovljeno, da se plačuje preživnina tudi še za 2 leti naprej in potem ponoviš vajo, da tako rečemo, če zadevo ne bo nekaj mesecev. Poleg tega bi pa morda bilo pomembno še nekaj. Potem, ko vložiš predlog za izvršbo in ko poteče, mislim, da 3 mesece, ja, mislim, da je 3 mesece, ampak ne me držati za jezik, pa potem so tudi že izpolnjeni pogoji, da zakonita zastopnica vloži vlogo na preživninski sklad, kjer pa potem prejme nekaj denarja kot nadomestilo preživnine. Zdaj nimam podatkov, kako so otroci stari, prav gotovo ne bo dobila 270 evrov za vsakega otroka, kot znaša preživnina, ampak nekaj pod 100 evrov, če se ne motim. In ji pač to bo olajšalo, da bo vendarle dobila od države preko tega preživninskega sklada vsaj nekaj, kar ji bo pomagalo pri preživljanju. To višino nadomestila z obresti pa bo potem preživninski sklad sam izterjeval od preživninskega zavezanca. Morda še nekaj, kar se marsikdaj pozablja. V takem primeru, če bo tekel izvršilni postopek, pa je prav, da vsako prejemek tudi strani preživninskega sklada, kot tudi samega preživninskega zavezanca dolžnika, da se sprotno sporoča sodišču, da ne pride do situacije, da potem enkrat v izvršilnem postopku recimo izterjajo vso preživnino, ne upošteva pa se, da so nekaj dobili tudi od nekaj dobili tudi že od preživninskega sklada in potem je lahko res zmešnjava. Tako da je prav, da za obdobje, ki se izterjujejo v izvršilnem postopku, se tudi vsi prejemki, ki jih dobijo na račun preživnine ali od dolžnika, torej preživninskega zavezanca ali od preživninskega sklada, sprotno sporočajo sodišču in da se za ta delna plačila tudi ustrezno ustavi postopek, delno ustavi oziroma skrči postopek.
Upam, da sva odgovorila Alenki na njeno vprašanje in upava seveda, da bo tudi uspešno rešila družinsko stisko. Še vprašanje poslušalke Lidije. Prijateljici sem pred nekaj leti, ko je kupovala stanovanje, posodila 10 tisoč evrov. Sklenili sva posojilno pogodbo, s katero je bilo določeno, da mi denar vrne najkasneje do 30. maja letos. Pogodbo sva overili na upravni enoti, nisem zahtevala obresti, dejansko mi je v začetku vračala v obliki majhnih zneskov, še vedno pa je dolžna 9350 evrov. Kaj lahko storim? Zdi se mi, da je ocenila, da se ne bom odločila za sodno pot in se mi sedaj izmika.
A glede na to, da je v posojilni pogodbi bilo natančno določen, kakšen je znesek posojila, da je natančno določen datum posojila, je dejansko ta posojilo je malka, prijateljica naše poslušalke.
V navednicah prijateljica
sedaj,
očitno.
Ja, takrat je bila 30. maja letos oziroma s 1. junijem prišla v plačilno zamudo. To pomeni, da od 1. junija letos 2019 dalje naša poslušalka od te dolžnice lahko terja za neplačani znesek, torej za 9350 evrov tudi zakonite zamudne obresti. Zdaj, posojilna pogodba je bila sklenjena v pisni obliki, bila je overjena pri upravni enoti, tudi če bi bila overjena pri notarju, ne bi bila njena veljavnost nič bolj močna, razen če bi bila sama posojilna pogodba sklenjena v notarskem zapisu s klavzulo neposredne izvršljivosti. Zato poslušalka nima pravne podlage, da takoj gre v izterjavo, pač pa bo potrebno, da vloži pri pristojnem sodišču tožbo, v kateri postavi zahtevek, da je ta dolžnica dolžna plačati znesek 9350 evrov skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od 1. junija 2019 dalje do plačila, da je dolžna povrniti tudi stroške postopka. In potem, ko bo v tem postopku izdana sodba in ko bo ta sodba postala pravnomočna, bo dejansko poslušalka šele imela v rokah izvršilni naslov, na podlagi katerega bo lahko zahtevala izterjavo, torej izvršbo zoper to dolžnico, da bo prišla do tega zneska. V tem postopku, če ima možnost izkazati tudi okoliščino nevarnosti, da bo znatno otežena izterjava, lahko eventualno predlaga, ne morem z gotovostjo trditi, ali potem bo taka začasna odredba tudi izdana, ampak skratka, lahko predlaga, da sodišče tudi izda začasno odredbo in da tej dolžnici prepove razpolaganje z prodajo stanovanja, ki ga je takrat kupovala in zaradi česar je pravzaprav naša poslušalka denar sploh posodila. Ker žal sem se pri svojem delu že res veliko srečala z ljudmi, ki pač si nekaj sposodijo, ne vrnajo, potem pa poskrbijo, da nič nimajo in v izvršilnem postopku pravzaprav nimaš nobene možnosti prije do poplačila. Mislim, da to ni sicer bilo tudi včasih ne tako redko, ampak žal tako je. Tako da to se mi zdi edina pot, morda pa v izogib stroškom poslušalka vendarle pred vložitvijo tožbe, torej pred sprožitvijo sodnega postopka poskuša zadevo urediti tako, da najprej sama pošle priporočeno poštno pošiljko s povratnico, torej izkazano vročitvijo poziv tej dolžnici, da je prišla v zamudo, da je potekl čas, ko je bil določen, da more vrniti in da naj zadevo v bistvu vrne. Lahko to stori tudi preko odvetnika, to včasih veliko bolj zaleže. Morda pa vendarle bo prišlo do dogovora, ker bi bilo smiselno, da zlasti poslušalka zasleduje cilj, da pride do izvršilnega naslova. Morda bo ta dolžnica priznala dolg, in morda bo soglašala s tem, da se gre k notarju v obliki notarskega zapisa podpisati pač priznavo dolga in hkrati določati, kako bo to plačala in da je potem ta priznava dolga in zaveza, kako bo povrnila ta dolg tudi z neposredno izvršljivostjo, tako da potem recimo, ko bi v tem dodatnem roku do tega ne prišlo, da bi lahko poslušalka šla direktno v izterjavo.
V redu, hvala lepa tudi za ta odgovor. Še na Petro iz Celja se bova zdaj le obrnila. Sodelav, ki je v prometni nesreči umrl sin, ki ni bil poročen in ni imel otrok. Nekaj let pred smrtjo je kupil večje stanovanje v Ljubljani, vendar pa je zanj vzel tudi kredit, mesečni obrok znaša 500 evrov in je treba kredit odplačevati še več kot 5 let, skupen dolg oziroma neodplačani kredit znaša nekaj čez 30 tisoč evrov. Ker sin ni naredil oporoke, verjetno dedujeta starša ali dedujejo tudi brat in sestra umrlega. Kako je s kreditom? Starša sicer sedaj plačujeta obroke kredita, da ne bi bilo zapletov z banko, vendar pa tega v nedogled ne bosta zmogla. Je pa kredit pripravljen prevzeti drugi sin, brat umrlega, oziroma je pripravljen poplačati ves kredit naenkrat. Je to mogoče? Nekako se vsi strinjajo, da bi brat umrlega postal lastnik stanovanja v Ljubljani in prevzel kredit, a s tem bi bil tudi dedno odpravljen po obeh starših, kako naj pravno izvedejo zadevo.
Zdaj več možnosti je, kako bi se ta zadeva uredila. V vsakem primeru je zadeva taka, da bojo ali starši ali brat morali plačati davek na dediščino, ker dedujejo kot dediči drugega dednega reda. Brat bi lahko neposredno podedoval to stanovanje, če bi se starša umrlega odpovedala dedovanju v svojem imenu, ne pa v imenu svojih potomcev, in bi hkrati potem stopila na mesto staršev njuna otroka, torej brat in sestra umrlega, in bi se sestra strinjala, da deduje samo eden. Ampak glede na to, ker so se oni zamislili, kako bi to zadevo izpeljali, menim, da je bolj pametno, da starša preprosto podedujeta na podlagi zakona vsak eno polovico tega stanovanja. Kot sinova dediča sta seveda dolžna, ne deduješ vedno samo plus, ampak deduješ tudi minus, kar pomeni, da bosta formalno dolžna banki vrniti to vrniti pa še terjatev iz naslova neplačanih obrokov kredita. Potem pa starša skleneta z drugim sinom darilno pogodbo, v kateri jasno določita, da je on dolžen plačati ta kredit, da ostalo mu podarita, a ne, in da se vse te okoliščine, kar so se zmenili, dogovorijo in da dejansko se tudi on odpove dedovanju po obeh starših, kar je potrebno narediti z ustreznim sporazumom o odpovedi v neuvedenemu dedovanju, ki ga sklepa pač ta živi sin in pa starša. Tako bi v bistvu zadeva bila...
S tem se mora pa strinjati tudi sestra, ne?
Ne, za odpovedi v dedovanju se ni dolžna strinjati sestra. Ni se dolžna z ničemer strinjati, starši lahko podarijo, komu želijo. Sam prav je, da se v darilni pogodbi jasno napiše, da je on pokril tudi ta kredit in ga bo odplačal. Ne? Ali pa se bo z banko zmenil, da bo potem kot novi lastnik zadeve prenašal. Zakaj sem poudarila, da se mi zdi bolj pametno, da starša podedujeta za to, ker vendarle potrebno bo plačati davek na dediščino. Ampak davek na dediščino se tudi odmerja v progresivni lestvici. V progresivni lestvici. In če sta dva dediča, ki dedujeta eno nepremičnino, bo davčna obveznost nižja, kot pa da bi en dedič, čeprav gre za enako sorodstveno oddaljenost oziroma enako stopno davka. Ne? Ker je progresivna lestvica, je potem gotovo, da bo davka na darilo manj. Ne? Lahko se tudi izrecno dogovorijo, da bo ta davek na darilo plačal sin, ne? In da noter izrecno navedajo, da je pač te zadeve in da je zato vrednost darila manjša, ker prav pa je, da se upošteva pač koliko je on odplačno že prispeval staršem s tem, da je stanovanje manj vredno, ker je še obremenjeno s kreditom. Nimamo tukaj sicer podatka, ali je tudi hipoteka, ali je to gre za hipotekarni kredit ali kaj drugega. Tako da zadevo se nedvomno da urediti na ta način, da starši pač to potem podarijo in hkrati pa tudi se on odpove dedovanju po starših, tako da potem ostane itak kot edina dedinjata sestra. Kar pa ne pomeni, da starši za časa življenja pa temu sinu ne morejo še kaj podariti.
Aha.
Ne more pa po starših dedovati. Bi pa morda še opozorila na to, kar je vprašanje bilo, ali brat pa sestra tudi kaj dedujeta. Brat pa sestra po umrlem ne dedujeta kot zakonita dediča ničesar, zato ker sta edina zakonita dediča starša umrlega. Bi pa brat in sestra prišla upoštev, če bi recimo umrli imel enega starša živega, drugega pa ne. Ne. V takem primeru bi pa na mesto umrlega starša stopila brat in sestra tega umrlega, ki je umrl v prometni nesreči, če sem prav si zapomnila.
Še odgovor na tole, če je mogoče. Kredit je pripravljen prevzeti drugi sin, piše, in ga je pripravljen poplačati tudi vsega naenkrat. Ali je to mogoče?
Ja, to je stvar dogovora, to si treba potem dogovoriti z banko, ne?
Banke včasih hočejo, včasih pa nočejo, ker drugače...
Ja, lejte, v takem primeru, kaj dedovanje, v bistvu ponavadi je banka kar zadovoljna, da denar dobi in da nima pač težav. Ne? Je pa treba to seveda urediti za banko. Ne?
To je bil še odgovor za Petro iz Celja in zdaj lahko rečeva hvala lepa za pozornost v današnji avgustovski svetovalnici, v kateri sva odgovorila še na nekatera vprašanja, ki smo jih dobili po pošti. Naj povem, da boste čez 14 dni v radijski svetovalnici pa že lahko sodelovali v živo, se pravi tudi z vašimi vprašanji po telefonu. Takrat se odvetnica Mateja Maček spet srečava in Do takrat vas lepo pozdravljam.
Ja, vsem lepe poletne dni še naprej.
Svetovalnica.